Mums jau bija viens plus 5 no zemes katastrofālās vērtības.
Jau bija?
Nē, Viņam smadē jau tik viens, ka man bija, so... Tikai diviem zēniem cīniem bija nav bija. Tā, nevajadzē pielikt klāt, kas attiec sev uz 23. Gadu jau. Tā ir priekšlikumā. Tad uzsākam balsošanu par priekšlikumu. Jums teikt, ka pieaugums nedrīkst būt lielāks par 24%. Jā, tā. Ar
sēmīgās.
Vai vai tagad nebūs katram? Gunde nogalsoja? Jā. Guntars?
Jā.
Juris?
Jā.
Gunpars?
Jā.
Jā.
Es divreiz.
Jā, labi, tad es pārdu.
Es lieku izgāju, ka jums vispār.
Kausāšu laimīgi
sapratīt. Bet es par višķiņu, par to pašu, mēs tur bijām ielikuši iepriekšējā
domā. Bet tev par šo priekšu
domā? Nu, to jau nobalsoja visi, bet par to pašu. Par
priekšu
domā. Par 18.3 tur višķiņi tā kā neiet kopā. Tur mēs bijām ielikuši apgādnieku zaudē, jo tur ir 24 gadu vecumā, un tas ir apgādnieku zaudē. Tad ir priekš palēk kaut kā izrauc no kontras. Tā, domadīgie bērni vairs nav, hoši ģimenes, lai aizpildīgs ir
18.22 tagad.
24. Bērni, kas studē, mēs zinājām, ka tikai iepriekš bija nolikumā, kad atgādnieki zaudēja, viens tas ir zaudējuši atgādnieku.
18.22.
Viņš ir 11.
18.22. Ir tā. 18.22.
Viņš pienāca klāt, tāpēc viņš ir kā. Mēs ir pavīd neskāvēt.
Jā, viņš ir tas pārējais.
Bet viņš ir mazā
burķē.
Kas? Jā,
tas ir tas. Vai ir vēl cita, tad kaut kādi iebildumi priešlikumi?
Jā, viss kārši, mēs tik zāržinējām.
Tā, priekšlikumu uzsākām balsojumu.
Daudz jau reizlasīt. Tev pareizi. Kurš šeit
esmu
ministrijas ir, ko redzēs, ko ministrijas ir. Tā, viss ir.
Jā, ir.
Balsojumu. Tad šogad mēs plānojam, ka ietekmi uz budžetu tas neradīs.
indeksācijai un arī algu pieaugumam ļoti daudz mājasemniecības vairs neiekļaujās šajā statusā. Tad tas sanāk tā, ka šajā uzskatā ir tā kā ietaupījums un nākamajā mēs varam ar kaut ko pieaugumu, tad tas varētu izlīdzināties. Bet sākot ar nākamo gadu būtu nepieciešams šī te papildus līdzekļu 5000, kas būtu saistīts tieši ar veselības pabalstu, kuriem jo šiem mājasemniecībām maznodrošinātām ir tiesības saņemt šo veselības pabalstu un arī atvieglojumi veļas mazgāšanai un dušu pakalpojumam. Un tāpēc varētu arī būt šis pieaugums. Sākot ar nākamo gadu. Šie saistošie noteikumi, protams, ir izskatīti sociālās veselības jautājumu komitejā un arī iesniegti viedokļu noskaidrošanai, bet viedokļi nav saņemti. Līdz ar to tā, kā tas bija veselības un sociālajiem jautājumu komitejā, tā tas arī ir šo komiteju iesniegts izskatīšanai. Tādā pašā redakcijā.
Datums būs, ka zinām, es 1. jūnija. Kolēģi, kad jautājumi iebildumi?
Es tas 376 jau arī ir mantas ir zemes.
Ļoti zemes, jo
510 balsī ir noteiktais.
501 no jūlijas, 501, tātad minimālais būs 313 no jūlija un maksimālais 505.
Mēs esam faktiski pie zemākās robežas, tikai tas ir saprāt.
Nu tā, pieturējāmies pie pakām, tāds iepriekš, jo valstī noteikti ar šo paksaņēju lielumu un tā turējām.
Es arī esmu dzēvētājiem, bet tomēr paliekam pie šī variantu.
Jo mājokļu pabalstu, jo saņemt arī tas status, ja kvalificējās pārējiem mantiskajiem nosacījumiem.
Ja šeit tad ir gan asas.
Jā, tas atbalsts.
Jā, bloks, ko viņš jau saņem.
Veselīgi pabalsts atbalsts.
Līdz šim viņš tā kā vairāk mazāk ir darbojies, un mēs izmanu vienu plūkstu bijis liels. Domāju, ka viņš
ir...
Nu jā. Labi, ar kādu vēl kādu jautājumu iebildumu? Jo nav, tad jūs sākam balsojot.
Prasīt maksimālo summu. Un jau Faktiski programmā finansējums ir ļoti mazs, ir uz visām pašvaldībām, pašvaldībām ir tā kā pieejama. Pašvaldības ir šajā kursā izdalīts atsevišķā kārtā, uz pašvaldībām tiks sadalīts 120 tūkstoši. Tas ir nu, viens objekts reģionā, visticamāk, nu, tādā veidā, bet nu, mēģināt, es uzskatu, ka vajag.
Nu, tieši tā, vēlas.
Pavisam pasākumu budžets varētu sastādīt 5,5 tūkstoši, Valsts izglītības satura centrs piešķir 1700, 3800 nepieciešami no pašvaldības, bet atpakaļ budžetā ņemta dalības maksas, kas šobrīd prognozēts ar 2,5 tūkstoši. Tātad nu, reālais ieguldījums būtu nu, apusotru tūkstotu, varbūt pat mazāk. Tas par finansēm, varbūt par saturas došu vārtu Lienai.
Jā, labdien visiem, tātad par mūsdienu radošo konkursu ir pavisam ļoti vienkārši tās. Tas ir konkurss, kurš tiek organizēts sartībā ar skolēnu dziesmu dievu svētkiem, ar atlase uz radošo koreogrāfu darbu. Tiek atlasīti uz lieliem dziesmu svētkiem labākie darbi, un tas ir gods, protams, uzņemt tukumā šos te dalībniekus un arī koreogrāfus. Mums pašiem ir divas spēcīgas skolas, un tas arī mums ir liels atspēc, ka mums nekur nav jābrauc, bet tas notiek šeit. Un noteikti mēs esam priecīgi par to, ka viņi izvēlējušies ir Tukuma pilsētas kultūras, un kurš nāks maksimāli pretī izvēlējušies ieguldīt pārvaldi, kā sadarbītu partneri, jo tā arī jau nav pirmā pieredze, ko mēs kopā esam darījuši sastībā radot šo konkursu, un tāpēc arī mums atkārtot aicina palīdzēt šo konkursu norīdzēt Tukumā.
Vienojamies, kad šo pasākumu atbalstam. Jūs sagatavos novembris ir paredzēts.
Lēmuma projekts sagatavots saistībā ar pieteikumu konkursam, iniciatīvu konkursam. Tātad iesniegums tika saņemts 2022. gada 31. oktobrī un novirzīts sporta nodaļa. Sporta nodaļa šo iesniegumu pārvīzē tika noraidījusi un novirzējusi sabiedrisko attiecību marketinga nodaļai 14. februārī. komisija darbam sabiedriskajām organizācijām izvērtēja un rekomendēja piešķirt 1525 eiro 50 centi apmērā. Jurim Kužūram tika uzdots pazvanīt biedrībai, vai viņi nevar tais 11 tūkstošos iekļaut šo pasākumu. Nu, viņi teica, jā, ka viņi nevar to iekļaut, ka tas viņiem nav iespējams.
Juri,
kā teikas? Jā, es sazvanīju uz basketbola klubu un viņi pateica, ka ja kaut ko, ja varēs, tad viņi kādus krēklus varbūt nopriks viņiem, bet tā papildus nav to nedos no tās summas.
Sākumā es atliku to, ka biedrība šeit kopiģetā paredzās arī šī pasākuma. Kas kā mums pusē viņš nāk pilīgs pie biedrībām. Mums pilīgi, bet uzsaka, ka šitam te pasākumam vajadzētu pašai biedrībai tomēr sadarbojoties atrast finansēm, lai šo pasākumu organizētu.
Nevalstisko organizācijas.
Un izglītības kultūras un sporta vai
koncertu.
Tas mums ir izsās tā, ka iet pa duriem nejauši kā ko. Man būtu tā priekšķinus, ka neapalstīt.
Bet tad, kad piešķīt tos 11 tūkstoši, vai tad jums bija tās vienošanas, ka tas tik iekļaus, vai jūs tikai tā gribējāt, ka ir tiek iekļaus?
Mēs piedrībā iedēlām šos 11 250, un viņi paši izvēlējās, ka jūs tika ko nopiet.
Jūs jau nemateicāt, ka tas
pasaka? Jā, viņi paši izvēlējās, jā. Viņi paši izvēlējās.
Jo basketbola klubs citiem jau arī viņi aiziet uz play-off, ja viņam jau, ja būtu ātrāk sezona beigusies, ja viņi nebūtu tikuši tālāk, tad tā nav, bet portas pārbēr, viņi jau ir
ļoti
spēlējās. Jā, pie pilsku viņi mērtiecīgi bija tieši uz NVO vedlapām rakstījuši, un tā kā, jā, nevis sporta biedrībai gribējuši.
Vadītājs ir viens, bet tie, kas izrīkojās, ir divi. Bet basketbola klubs tas cilvēks sazinās ar prezidentu, un viņš teica, ka jā, varēs kaut ko palīdzēt, bet nav papildus nedos tā pasākumu.
Izrīkojās.
Galva viena roka divi.
Papildus budžeta rīzika nav nepieciešams, ja esmu šiem nepieciešams.
Tur jau visu sadalīs,
vai jau... Iepriekšējos gados viņi šos pasākumus bija rīkojuši veselības veicināšanas programmas ietvarot.
Bet kā...
No kurienes nav šim te būs? Šim šī nav...
Tur mums pamat kādi mēs
nevienu? Nu, tad lai būtu groziņi jāvērts.
Nē, nu... Ja iekšēji no kā paņem naudu?
Iekšēji
no kā paņem? Papildus. Es uzskatu, ka nedod.
NVO budžetā nav un sporta arī nav. Visi sadalīts.
Bet te bija rakstīts, ka sabiedrības attiecība mārketinga noteica budžets, ka mārā.
Jā, tad tie ir jau vispār
tāds sarakstīts.
Kurš ir rakstīts arī, kur esam
tieši?
Nu, tas būtu, ja piešķir.
Jā.
Ja jums ir tur tie lieta nauda.
Nē, tad viņš prasīt lai, lai piegrūzītu.
Jā.
Jā, no papildus nav.
Bet kamēr nav piegrūzīt, to jau nav liekt.
Un ir tā, ka ievērsams sabiedrības attiecība un tās naudas, un pēc tam
piešķis
iet uz finanšu, un pēc tam mums tur ir pievērts un sabiedrība nav.
Jā.
Nē,
nē.
Viņam
jau
arī nav ieplānās.
Ieplānās.
Nē, bet te ir
aprasīt.
Tā, ka lai no projekta mēs gatavojam.
Jā.
Ja ir iekšējais balsoja pār, ja jābūt naudas papildus, tad ir problēma.
Nē, mums nav, es nezinu.
Nē, labrēt, tā ir.
Tad tur nevajag to iekšāk,
ka tas ir sapies. Nu jā,
bet tā izskatās, ka iepirtā nav. Nu labi, ja
ir raksti. Raksti nolaidās.
Tad reiz atslēgts. Un arī atslēgts
tā. Priekšlaikums var manīt.
Ko viņi tur grib darīt? Tā ģimnes sporta dienu, ko viņi tās
kā? Jā, jās ir labāk.
Es nezinu.
Jo arī mēs jūrinājām īstenībā, ka tā ir ļoti liela nauda vienam pasākumam, mēs citiem dodām daudz mazāks, ja pietrīt. Man liekas, ka var iekšēji vienoties un atrast līdzekļus, lai šo pasākumu nomākumu sīzībā pret.
Tur bija divi pasākumu vadītāji, punktu skaitītājs, tad bija palvām naudu. Mēs, nu, komisija jau bija nomazinājusi par 1000, bet kaut kas jau palika tomēr.
Tā, izmainīt lēmumu, ir jāsniedz iekšā priekšlikums, un mēs varam balsot, kad balsot par un kad balsot par. Tā var arī tas priekšlikums. Jo, ja mēs nobalsam par, tas nozīmīgi tā ir papildus nāma, jo tā. Jūs šeit balsojam.
Pasākums tika plānots ar Raimondu Stigli piedalīšanos ar viņa skaņdarbiem. Un šobrīd iet runa par to, ka Raimonds Stiglis, kā jau mākslinieks, izcils mākslinieks, ir sazinājies ar mums un vēlas nu, kaut ko pavisam brīnišķīgu un unikālu, zinot to, ka Raimonds Stiglis vispār ļoti maz koncerts rīko. Un, ja to darbu ir vienreiz gadā, un tas ir tiešām pamatīgs darbs, tad viņš ir izteicis vēlmi piedāvāt šo koncertu daudz apjomīgāk saukt to par lielu koncertu kopā ar Rīgas domas ērkori, ar vīrkori un diriģents Mārtiņu Klišanu vadībā, kā arī, protams, ar viņu pašu pavadošo grupu. Un šajā gadījumā iet runa par to, ka mēs zinām, ka Raimonds Stiglis ir arī trīs zvaigžņu ordeņu saņēmējis, un viņam šī sadarbība sāksies pirms kādu laiku ar zēnu kori, bet šajā pasākumā būtu absolūti jauni pirmatskaņojumi. Un tas, protams, ir sasaistīts arī ar dziesmasvētku gadu, kur viņš ir unikāls ar to, ka kā top desmitniekā viens komponists ar divām dziesmām ir iekļūst ar Vecsauli. Dievi, kas arī izskanē. Tas ir bezmaksas pasākums. Tas ir centrālais Tukuma novadā, jo cik mēs sapratām, tad Tukuma 4. Maijā nav līdzvērtīgs pasākums, nenotiek. Un, protams, Raimondam Tikulim ir bijis izcila sadarbība ar Imanu Ziedoni savā laikā izdots albums audio grāmatu Epifānijas, kurā arī tad izskanētu paša Imanta Ziedoņa balss ieraksti. Kas tiktu speciāli sagatavot šim pasākumam un caurvītos un caur šim, nu, tātad koncertam. Nu, iet runa par to, ka šis pasākums notiktu tandams Vecpilsētas promenādē. un kopējās izmaksas ir 12 200. Tas ir biedrības rēķins no Raimonda Tiguļa, kurā ietilpst nu, pilnīgi viss, lai īstenot visu šīs jaunās aranžijas un mākslinieku partitūras un tā tālāk un tā tālāk. Un mums pašiem nauda ir 5000 kultūras namam, bet tātad papildus nepieciešam ir 7200. Ja? Iesaistītie cilvēki ir 60, tātad es runāju par māksliniekiem, mūziķiem, ja? Un es vēlreiz piebilstu, ka tas būtu centrālais pasākums, valsts svētki, Imanta Ziedoņa jubileja, dziesmu svētku gads, un dāvana visai sabiedrībai, ja? Tātad, nu, ir lūgums izskatīt tomēr, vai, jo mūsu budžets tika samazināts, jebkurā gadījumā, un līdz ar to mēs vairs nespējam rast iespēju kaut kur no savu budžetu šo summu sadabūt kopā, ja?
Tas priekšums ir tāds būt, ka pārspējīt iekšējos pasākumus un tas iekšējās rezervus, ja šā papildes opcija šī pasākuma sākotnēji ir balans par 5000, un šis ir atties laika gaitā klāt kā papildes.
Protams, ka tās diskusijas viss vajadzētu par kultūras pasākumiem, kā var pagājušā gada beigās organizēt, jo es arī neesmu piemēram baigi priecīgai par to, par koncertu grupu, to, kas nāk Tukuma pilsētas svētkos, diezgan tāds zemāks, bet maigi sakot, kvalitātes koncerts nekā šis koncerts tas ir, ja? Un var jau būt, ka kultūras nodaļa kopā ar kultūras namiem var izskatīties tomēr savus kultūras sfērai piešķirtos budžeta līdzekļus un kaut kādā veidā sabalansēt to, bet es tomēr gribētu atbalstīt, jo nav jau svarīgi Tukumā vai Kandavā vai Latvijasiemā vai Angurē noteikti, bet iet ir runas par koncertu, kurš tiešām manā skatījumā, es Rimantam piekrītu, kurš te rakstīs, nu daudz augstākas kvalitātes, kā mēs daudz atbalstamāsies gan lielā, nu kaut ko pašu vaiku, ko 3-5 tūkstoši, man atbalst ļoti roka neceļās vaiku. Es atbalstīju šo koncertu.
Nu, Rimāns, mēs arī izglītības kultūras un sporta komitejā atbalstījām, bet Rimāns ieteica atņemt šo Tukuma pilsētas svētku kādu koncertu. Bet nu, tas tā jokā var būt. Tas
jā, jau, es runāju par
kopīju šo pārskatu.
Tāpēc es teicu, ka iekšēji var skatīties, bet jebkurā gadījumā tas būtu tikai normāli, ja to varētu atrast, bet kā koncertu es jebkurā gadījumā atbalstītu arī ar budžetu piešķiršanu. Jo tas ir kvalitatīvs pasākums.
Arī kolēģiem ir tokļi?
Atbalsts.
Tikai klasīgā no kuriec finansējums.
Jā, es man arī jāizskaties pārstāvs. Es arī tā kā piekrītu koncerts izklausās tiešām ļoti labs un kvalitatīvs, bet summa arī ir pietiekami atbilstoši kvalitatīvām konceptam. Es tomēr domāju, ka ir šajos apstākļos un neaizmirstot, ka ir arī valstī tomēr rezervu resursu ievērojums sadārdzinājums un pakalpojumu cenu pieaugums. Pieturēties pie tā budžeta, kas ir ieplānots jau iepriekšējā reizē, jo mēs varam kaut kur no kopējām aku kaut ko samazināt, pārlikt, jūs jau man viedoklis zinat, es vispār esmu pret kaut kādiem tādiem glīviem, trīsdienu pasākumiem, kāpāk par tādiem atsevišķiem un garākā tādā nogrieznī, lai vairāk cilvēkiem arī dažādība lielāka. Un līdz ar to es būtu tikai par, ja to naudu var atrast esošā budžeta ietvaros.
Tad vispār, nu jā, tagad mēs šitos septiņus nepienotam, kas paliek, nu tā.
Nu, būtu viņu koncerts, bet nu, tur, protams, neizskanās pirmatskaņojumi, ja, nebūtu, noteikti nebūtu tas nosaucams par lielu koncertu, ja, bet nu, mākslinieks pats ir teicis, ka nu, viņam ir ļoti liela iedvesma bijusi, mēs zinām, ka tas nenotiek vienmēr, viņam ir radušies gabali, viņš ir sazinājies pavisam nesen, tieši tāpēc es arī nācu pie jums tik līdz man bija saruna, ja, par to, un, nu, mākslinieks ir mākslinieks, jā. Viņam ir ļoti liela tāda vēlme, un kā viņš teica, nu, ir izteikts piedāvājums tieši Tukumu novadam, Kandavai. Negribētu tos palaist garām.
Es jau tikai no Kandavas apvienības vadītājiem, kultūras sporta nodaļas vadītājiem, jo jā, es piekrītu, ka tiks pārskatīt attiecīgi katras struktūrvienības, katru kultūras tam attiecīgi šie budžeti, ja, kopīgi, kā mēs skatījām. Bet kopumā jau tomēr mums ļoti liela samērā, tomēr daļa ir, kur ir palielināts. Ja, kaut Kandavas apvienībā agrāk ir uz citiem kultūras, nu tiešām mazāk varbūt finansēt. Tagad viņš ir lielāks ar kultūras un sporta nodaļu un apvienīgi ir pārnāk, jo es ar piekrītu pasākumus ir grandios un skaists un jau, kā lai mēs tās finanses sabalansējam. Jo vienmēr tā, ka arī pagastos, es zinu, ka mēģinu tad rast risinājumu arī savos iekšējos resursus.
Tieši Kandavas, ja skatāmies, mēs Kandavas kultūras nami, jā?
Nu, apvienībā, jā. Mēs jau nav atsevišķi iestādi, mēs esam kopā Kandavas apvienības, vai bijis ar apvienības vadītāji. Pārnāt šie jautājumi. Kopīgā redzējumā mums tagad jau bija kā iestāde, ko jau Kandavas kultūras un sporta centrs mums uz doto brīdi jau bija kopējā budžeta jādomā kultūra.
Es saprotu, mums tātad, jo mēs šobrīd esam sapratuši, ka mums pārnāk no Kandavas kultūras centra pilsētsvētki un tātad arī gaisa balvām festivāls, kuriem jau ir nogriezts jau tas finansējums. Mēs jau viņus rīkojam jau šobrīd, faktiski, jā. Bet tur ir jau piemēram, pilsētas vērta māja beigās ir visi līgumi jau saslēgt, tur vairs neko nevar nogriezt, un es to pašu gribētu.
Tas ir visi cieļi, un to noteikti arī ne deputāti. Jā, kā skatīt, es arī darbu grupās skatīju, kur skatījās tā visā novadā, kur vienlīdz vienādi ir tā, var teikt, spēles noteikti, un mēs katrā vietā kaut ko attīstam un veidojam, tāpēc arī mazajos pagastos lielāk finansēt tik piešķirt. Ja. Mums piekrīt, ka noteikti mums tam jums bija nolūks veidot grandiozu svētus, un tagad mazliet pamainās cita situācija. Mums piekrīt, ka noteikti varbūt ir iespējams tur vēl tiem uveidot šos te noteikumus, kā mēs šos te pasākumus.
Pilsētas svētkiem nav, tur grandiozu, tur ir 20% rīkošanai, tur ir maz, tāpēc mēs arī izņēmām sporta pasākumus ārā. Un
daudz
no
citu, jo mums vairs finansējums. Ja runām par apvienības rezervēm iekšējām vai budžetu, nav viņas nekādas...
Nekūtus.
Nu jā, lūdzu, bet mums saimnieciskajā tur ir tikai tā, ka kaut ko padarīsim mazliet no tādiem steidzīgiem maziem saimnieciskiem darbiem, ja, bez lielām, un tāpēc tur nevar neko atrast un piešķirt papildus.
Nu, mani domā, tas kultūras pasākums,
nu, jā.
Tomēr samērīgi lielāk finansējumi, jo piešķirt, ka pakastē ir pilsēt svētku gaisa balonu.
Tas ir pilsētājai, ja pakastējumi, tur ir tikai arī pakastējumi.
Tur jau labi nav
vienojumi. Jā,
Kultūras nodaļas budžetā, budžets tomēr mums tika padarināts par kultūras nozarei par vairākiem 100 000, un, ja nekarīgi runāt, mēs kaut kādas pozīcijas varbūt samazinājām Kandavā un citās vietās, bet kopumā budžets katrā vietā, tā skaitā Kandavā, arī kultūrai ir pieaugs, salīdzinot iepriekšējo gadu pret nākamo gadu.
Bet ir cenas jau skatos vienā, 3 000.
Līdz ar to mums ir jāapstās kopējā budžetā, vai mēs varam atrast šim pasākumam kaut ko pārdalīt vai nevaram, bet tā, ka mēs skatāmies papildus, man liekas, Es šo jautājumu dzirdu pirmo reizi, un es ieteiku, ka mēs viņu paskatām savā vietā.
Varbūt es nepareizi, vai nesaprotam izteicos, šeit nav runas par Kandavas vai Kandavas apvienības nav, jo tas ir 4. Mājas, un mēs akcentējam, ka tas ir lielākais pasākums. Tad var, un vienīgais lielākais pasākums 4. Mājā. Tad no tā, ja mēs arī akcentējam un pieliekam klāt lietiņas klāt, kas ir saistīts ar 4. Māju, vairāk varbūt akcentējam nevis tikai šo koncertu, bet arī 4. Māju, tad vajadzētu skatīties visu lielāk novada budžeta kontekstā, nevis Kandavas novada. Plus vēl arī iespējas jau ir dažādas, nu paskatīties kaut vai mūsu pašu pirkumu pārdevumu līgumu, nu atļaujam, tad arī šajā ziņā ir procenti noteikti, cik paliek pārvaldē, cik paliek budžetā kopīgajā, nu, ko mēs atsevinām. Ja? Nu, varbūt šeit var izpildu direktors kopā ar finansistiem izskatīties, ka mēs varam.
Ja tāds variants ir, ja Jānis saka, kad ir, kur...
Nē, nu, tāpēc ir pārkais mēži, nu, varbūt atļaujam no tā viedokļa nevis infrastruktūras attīstību, bet atļaujam tur ielikt šo te naudu. Ja, jo es uzskatu, tas ir lielāks pasākums nekā pat daudz cik, ko mēs atbalstam lielām naudas summām.
Nē, nē, pasākums es arī varu piepīt, ir lielisks, un vajag atbalstīt, atrast veidu, mēģināt viņu atbalstīt, bet man liekas veids, kā mēs to mēģinām, nepareizies šobrīd.
Budžetā, kā kompensēt šīs starpības.
Tie ir praktiski divas iespējas, vienīgi, vai jūs piedāvā kaut kādā īpašana notikošanas, ir pārkārtīt kopējo visu budžetu, kas ir
divi varianti.
Cik variantas?
Tā jūtrā punktā pirmajā variantā, kas kā tas jāsaprot.
Tas ir tie, tas ir
budžeta apstiprināšanas.
Teorija, apsirinot jauno pilno budžetu, nu, tas pieaugums ir tik niecīgs, ka es teicu, ja mums ir visas uzliek tiešām pēdējo galvu palielinājumu, tad mums ir video mīnus 700 tūkstoši.
Uzliek ne tikai pedagogiem, mums arī izliek medicīnas jomā ir vēl neslēgts.
Es piekrītu pasākumu no šiem, redzu, tos skaists, bet izklausās tā, ka, no, ja nebūtu māksliniekam šī iedvesma, un 4. Maija pasākums nebūtu bijis, ja?
Tieši sākums. Pasākums būtu bijis, bet ne tāds, kā viņš tagad to saredz. Un viņš man arī vēl vakardien pieklājīgi zvanīja un prasīja, nu, kā virzās un vai ir saprotams, jo viņiem, protams, tas ir pēdējais moments, jā, jo jā, nu, jā, piedodiet, bet es pati uzzināju, tad es arī nāku pie jums pēdējā brīdī, jo tas tiešām arī ir tā.
Drīkst vēl vienu uzstāt. Kolēģi, domāju, ja tas tiešām, nu, manuprāt, ja tas ir, varētu nosaukt to par mūsu novada tā datuma vērienīgāko notikumu, tad, nu, tāds būtu jāpasniedz mūsu iedzīvotājiem. Ja tur tiešām ir kāds cits alternatīvs, kas varbūt kaut cik līdzīgs, tad tur nebūtu tādas lielas diskusijas, bet ja mēs saprotam, ka šis ir augšta līmeņa pasākums tiešām, kurš, nu, nav teicis, ka jānotiek varbūt obligāti tik lielam tukumā vai kaut kur citur, bet viņš šoreiz būtu Kandavā, ja, tad tam būtu, manuprāt, jānotiek. Tas
situācija pēc tam ir vienkārši, un līdz tās atnāks nākošais, kaut kādiem svētkiem atkal būs atturis, un kādam būs iedvesma nākošajam, bet būs kaut kur pa kaut ko iedvesma, jo mākslinieki ir tā nav pieredzi tādi, ja iedod eiro, tad iztērē 20, viņš raudāja.
Nu, kā ir cita pasākuma jāatsakās, kas bija plānos kultūras
pasākums. Tas ir tādā, mēs esam no kā
rodās finansējums. Iekšējā diskusijā pirms tam nodaļās izpildu
process, kā mēs plānojam svētku budžetu, ir notiek jau dienī. Katrs kultūras nams ir saplānojis gan valsts svētus, gan 4. Maiju, gan visu pārējo. Un ar šo budžetu rēķinās un uz tā bāzes arī veido savus pasākumus. Tā kā, nu jā, arī Kandavē bija plānots, Ticī bija plānots, un, nu, šis ir izņēmu gadījums, protams, kurš ir vērienīgs un skaists, bet, nu, es nesarādzu, ka es varētu tagad kādam no pagastiem, kādam no pasākumiem noņemt finansējumu tikai tādēļ, ka šeit pietrūkst tādu ceļu, mēs nevaram iet.
Jā, tu un tev aizsim izskanāt apmēram, jo tad, nu, kādam pasākumu, kas ieplānots atsekumi, bet, nu, pasakamai, tu lai nevajag mums tevi.
Mēs
esam
bonēji. Jā, mēs pasakamai bonēji. Bonēji, mums ir 7000
projektu.
Jā, mēs esam tikai vecās grupas saņemsim. Man tā kā stāv, es lieku balsojumu šo te jautājumu un jā, nobalsojam ar to, kad atbalstam, tad līdz sēdēji domājam, kur esam finansējami, ja mēs viņu neatbalstam.
Tad tā. Nu, bet nevar kaut kā, ja atbalstam tikai gadījumā, ja var atrast iekšēju.
Jā, nu, viņš jau pats par sevi, viņš jau pats par sevi būtis pasākums, vai būtis grandios.
Jā, es saprotu,
bet
ja var atrast to grandios un mēsošajā finansējumā,
lai biļi meklē.
Tas mājas ir bez mums, jā. Ir valsts, tāpēc biļetes mēs nevaram prasīt. Mums vienkārši uzdev jautājumu par to, vai nevar biļetes, bet nevar. Tas ir ceturtais mājas, tie ir valsts svētki. Jā, un tas uzsvars arī no Raimanda puses ir tas, ka ir tas dziesmu svētku kāds īpašais, jā. Tāpēc ir tie visi tie grandiozie kori, un jā.
Tāpēc arī tas budžets ir tik liels šogad, jau piepildīts, arī visu to izdevumu pārējo uz stērpiem un visiem pasākumiem.
Bet jūs jau domājaties, cik būtu unikāli to, ka Kanda ieskādīja dziesmu svētkus jau, jo Lecsalīt un dodiem viņu centrāliem šobrīd.
Tā, mani prišķiņ balsot.
Par to, ka tu novēt būti vēlnīgs, ka ir grandios, skaists, augstvērtīgi pasāli.
Arī tukuma tirgu būtu grandios.
Tad
varētu visu līdzekļu.
Tukuma nesaprotu
tādu beigām,
bet
tas, ka
tā valsts
provincē līdzīgi par ienākumu nedokumēt, tā mēs esam. Viņš nav vienu balsu, mēs viņu atbalstam, neatbalstam, tad... Mums sēdē jāatrod
versiju, no kā mēs redzam finansējumu. Es šodien nobalsošu par, bet es domu sēdē, kuras mēs atradošu, kur ir finansējums.
Bet jums jau jāatrodies.
Jā, mēs atradies, ja
neatradies. Un kas tad ir jums uzdāms atrast?
No tad noņemsim piezim Jampele vai kam?
Ja
jūs
jau
Jampele
noņēmat.
No kā kuram man ir iedos vairāk, kur tā vajag?
Ai, nu, kāpēc jūs šitā runājat, vispār tas jau nekorekti runāt šādā veidā?
Tas viss nesāpīgākais ir atļaut par īpašu mācavināšanu, viss nesāpīgākais.
Nu,
mēs par pirmo variantu
balsojām. Mēs balsojām, bet tikai tad par pirmo variantu, tikai balsoj vai nu pārš, ja preķi patverās.
Un par pirmo variantu.
Ja līdz domsētē mēs rodam izcinājumu, kādu nav sazīmēt, tad arī viņam ne, tas domsētē.
Nu, no kā sazīmēt? Jautājums, no kā sazīmēt? No kultūras budžeta vai no kā? Nē,
ir jāzīmēt, ka jūs saka, ir kaut kāds pārkošana, kas ir planos, un jāziet vēl pāri visam budžetam, kur var kaut ko varbūt no kaut kā atteikties. Nu, nav jau cits tas
iespējas.
Kaut kas nenosīs.
Skaidrs, ka būs. Pārbūtēs
darbījākārījās.
Viņš būs. Mēs te sēdēt vēl pasakam, bet finansēm piešķīt no grūzīm. Un tad atklējumā iekšu
grūzīm. Kur ir spandas?
Trešais būtu.
Bet ko darīt? Kā balsot? Pastāstīt, kā balsot, no kā naudas. Pasakiet skaidrs.
Atcerieties, ka gada beigās mums paliks 100 tūkstoši, un viņi paliks tagad arī. 11 miljoni, kur tos ir tūkstoši. Es jau kaut kā sajaucu, 100 tūkstoši jau bija kultūrē. Nu, paliks viņi, kā es te sēžu.
Protams.
Super, tad mēs...
Tagad mums jau nav, un beigās viņi mums būs, un tāpēc nevajag knapināties.
Viņi
šādiem
lieliem. Nē, baigies.
Atiecībā pie pārējiem pašvaldībā,
jau tā ir.
Man saldu visiem palika aptvēr miljonu, bet...
Protams. Manā pieredzē tieši tāda praksa ir bijusi visi trīs
pieci. Un vēl gribētu tos iepriekšējos čatos par šitām lietām arī viņi tā piezemēties, kad visur tur ir skaisti liela koncerta, kā jūs varat pieminēt, bet tukumā ir tāda, kāda viņi ir, jā. Tā kā šeit arī...
Tas būs viens, vismaz mēs varētu izvilkt vienu tā.
Tas būs Kandavā.
Nu, tā
būs arī jaunpilīgs skaists koncepts.
Tas vēl mēšķirojam, novesinām.
Tā tāpēc jau.
Nu, šitais tad visi ejam uz šo pasaulu.
Tas ir nolīgs.
Ja tas ir nolīgs pasaulis, tad nav tur jāatrod.
Tas ir nolīgs pasaulis.
Saprot? Tas ir vienīgais novada pasaulis, tad nav tur jāatrod.
4. Maijā, jā.
Liela centrāla.
Jā. Tieši. Mēs tagad šobrīd varētu balsot par domu, ka līdz domas sēdē vēl caurstatam, kur varētu
nākt
finansēt. Jā, trīs variantus, kur
tā būtu. Novad vienīgais pasākums, bet vai nav?
Pirmā, otrajā teikumā vienīgi tad atskatāvējumā ir mums no valsts prognozētājs.
Jā, tas jautājums.
Un tas vienkārši piešu.
Piešu spāc. Jā, piešķiet finansēt tikuli un
Okay. Labi, tad otru variantu pārslēgt noņēmu mūsu balsojumu par pirmo.
Nē, kā?
Vēl arī.
Ja balsos pret?
Nē, nē, jau būtu tieši tā, ka paliek viens, vai balso par, vai balso pret, man nav jau cits.
Nav jau cits.
Sākam balsot?
Jā, vai ne? Jā, vai ne?
Jā, vai ne? Jā, vai ne? Es sen jau
čempionātā, kas notiks Lekpusītājas no 31. Mārta līdz 1. Aprīlī. Finansējumi, ko viņš prasa transporta izdevumiem un apdrošināšanai kopā vienā personai 815,20 €. Sporta komisija ierosina atbalstīt ar līdzfinansējumu 400 € katrai sportistei.
Labi, kolēģiem jautājumi. Nav paredzēt no...
Sporta budžeta, jā.
Jā, jautājumu nav, tad es varu balsošu.
Es nobalsošu manuāli, es esmu...
Jautājums jau tika skatīts vidus un komunālo jautājumu komitejā, tika atbalstīts. personu ir iesniegumu ar lūgumu atbalstīt 60% apmērā. Tas būtu 1752,96 € dokumentu pārbaudīti, kā problēmas nevajadzētu būt. Varbūt bišķi minējuši par vispār par šo procesu, kā notiek atbalsta sniegšanā un kāda tendence, pieņemsim. Mums ir saņemts iesniegums par pusotru kvadrātu, pusotra metra pieslēgumu izveidošanu, un summa ir pat lielāka kā šeit sākotnē. Un šobrīd mums īsti instrumenti nav viņiem pateikt, ka nē, bet mēs esam lūguši viņiem iesniegt vēl vismaz divas tāmas līdzvērtīgas, jo norādam, ka jūsu iesniegtās tāmas summa pārsniedz 10 reizes līdzvērtīgas pieteikumus. Bet, nu, ja viņi iesniegs divas tāmas, mēs varētu nešaubos, ka viņi iesniegs vēl pat diezgan lielām summām, mums ir kā nebūs argumenti, kāpēc viņiem atteikt. Pēc, nu, tas ir vienkārši darbs, ko mums vajadzētu tuvākā laikā, laikam, nu, pastrādāt.
Tas, ka mēs ticam, ka teorētiski kandos noteikumiem, bet tikai atmasāts stekošais metrs un kaut kāds pozīcijas, nezinu,
aktas vērķīt.
Jā, bija viegli atbīkstīt tādus stekošos metrus, nebija mums problēma un pieteikumi bija daudz ļoti.
Pašlaik, kad viņš vien arī teritorālajā vīdes komisija izgāja savu tiešanu būtu atbalstīt no balsot. Slēdzu. Esam klātpējies pārējiem pie nākamā palīdzes finansēja mēnes ar jau 10 arī pieslēgšanas ietvarlē kanalizācijas sistēmē. Nav, bet tur arī dāme, vīdes komisijā izskatīja iebildumu nebija, ko ir summa 1674,16 €.
Tas
Sēts vai tas čipa?
Sēts. Iekšķi tādā trīs bērni cīvās iekšā. Kāpēc jāpārlīt?
Tāpēc, ka tas kultūrs nav.
Tas
ir blakas kultūrs nav.
Tas ir kultūrs
nav. Šim īpašniekam ir vēl otrs īpašums. Saprot, ka par šo samaksēt viņš ir tādā. Kāpēc savas parāls aizpīgs, ko mēs varam arī to otru īpašumu. Tā, vai kad jautājām iebildumi? Nav, tad uzsākām balsošanu. Slēdzu balsojumu. Esam nobalsojuši pārpaldies pārēm. Pirmā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašuma dāvas diela 93 dokumentu sācināšanu un izsako lietas. Otrs tūrs un cenas.
Un viss?
Jā.
Tātad nekustamās īpašumas dzīvokļa īpašuma dāvas diela 93. Tie 24,6 kvadrātmetri platībā un domājumās darbs no būves un zemes. Tirgus vērtība 4400, kas ir augstāka nekā katastrāla vērtība. Un 7. Marta īpašu apsaimniekošanas un komisijas sēdē komisija iesaka noteikti izsoli sākumcenu 4600 eiro. Reģistrācijas izsoli notiks no 12. aprīļa līdz 2. maijā un izsoles norisina no 12. aprīļa līdz 12. maijā ar samaksu 12. jūnijā.
Tā, kolēģi, par jautājumu, iebildumi?
Atvainojos, šeit bija jautājums pirms tam apspriežumā. Es varu pateikt, cik ir dzīvokļi, ja ir tāda informācija.
Šeit māja? Jā,
tā ir 4 dzīvokļi māja. Paliek viens īres dzīvoklis un divi privāti personā.
Vēl paliek viens?
Viens paliek īres jums.
Tā, ja jautājumu nāk, tad jūs sākam balsoju.
Dzīvokļiem 4500 un īpašu apsaimniekošanas komisija 7. marta sēdē ir ieteikusi noteikti izsoles sākuma cenu 4700. Mājā ir 12 dzīvokļi, 3 ir īres dzīvokļi, 6 ir privatizēti un tagad uz izsoli šajā iepriekš minētajā periodā iet 2 dzīvokļi, 4. un 7. Un viena izsole jau ir procesā, patreiz notiek uz trešo izsoli iedod vēl dzīvoklis. Tātad paliek 3 īres dzīvokļi jau šajā varētas par to būt.
Tam jautājumi iebildumi. Iebildumi nav, tad lūdzu balsot. Slēdz balsojumu.
Dārzīle 16 dzīvokļa 7 tūkumā, 30,9 kvadrātmetru platībā un domājumās daļas no divām būvēm un zemes. Tirgus vērtība dzīvokļiem 4900, kas ir augstāka nekā nekustamā īpašuma katastrālā vērtība. Un 7. marta sēdē īpašuma apsaimniekošanas komisija iesaka noteikti izsoles sākuma cenu 5100 eiro. Es jau
iepriekš minēja kūzu.
Jautājumai, kolēģi.
Citu, ja drīkst. Mēs tikai runājam par tiem īpašumiem, kas paliek pārlodas ziņās. Nav pilsētā pārlodas dzīvot ar infrastruktūras attīstībā.
Jā,
jā, jā,
jā, jā pārlodas
izmērās. Vērtība ir 1800, kas ir augstāka nekā nekustamā īpašuma katastrālā vērtība, kura ir 1059 eiro. Un īpašuma apsaimniekošanas komisija 7. marta sēdē ir ieteikusi noteikti izdot sākuma cenu 2000 eiro. Šī ir 7 dzīvokļu māja, 3 dzīvokļi ir privatizēti un 3 vēl paliek īra dzīvokļi.
Kolēģi jautājumi? Jautājumu nav, tad mēs sākam balsošanu. Mazāk ir dzīvoklis. Slēdz balsojumu.
Laukā tas ir koplietošanas.
Viņa.
Labi, esam nolasojuši par nākošais. Nākstamies īpašums Valkielas 22.4. Atzināšana Niso Lūdzīga.
Dzīvo īpašums Valkiela 22.4, 10,6 kvadrātmetra platībā un domājumās daļas no divām būvēm un zemes. Tirgus vērtība šiem dzīvokļiem ir 2000 noteikta, kas ir augstāka nekā katastrālā vērtība, kuriem 1173 eiro un 7. marta īpašuma apsaimniekošanas komisija ir ieteikusi noteikti visos sākuma cenas 2200. Mājā ir 7 dzīvokļi. Viens ir ar īrnieku, 5 ir privatizēti un šis tātad iet uz izsoli. Paliek viens dzīvoklis ar īrnieku.
Ko ziņā dāmi? Dāmi nav, tad uzsākam balsojumu.
Klusam runājot par skaļu, tas jāsaka, varbūt šie mazie gabaliņi, mazie dzīvokļi, tur 10-15 kvadrātmetri, varbūt mums noteikti jāraksta tiem, kas tur dzīvo, ka ir piedāvājums, ir pirmiem izpirkti.
Nu, šie ir brīvie dzīvokļi.
Šitie ir brīvie, bet ir tur, kur dzīvo, ne, tiem arī vienmēr.
Ne, ne tikai tiem, kas dzīvo, bet arī plākus īpašnieks, ja viņam izteikt piedāvājumu, par to var negrib iegādāt.
Jo, 10 kvadrātmetri zemes.
Nē, vienkārši varbūt viņš nezinu, vienkārši zinu, jo tas īpašnieks mēs piedāvāt viņiem varbūt, jo tās cenas ir, un tie dzīvokļi ir tādi, ka tur vēl vien ir priekšā, tas ir kaut kas bez iet.
Ir īstam pats, pat īstam dzīvi padāt, bet man mēs pats var runāt, un trīs īstam dzīvokļi dzīvi padāt.
Tāpēc arī šie pircēji, ja piesakās, tad viņi arī ir ieinteresēti, ja tiek blakus kaut kur pārdots, tad viņi arī cenšās nopirkt vēl kādu dzīvo.
Tas jā, bet nu kā viņi aiziet, iet, nu kā saku, īsos rezultātā, bet ja mēs par šo cenu piedāvājam, iepad viņam nevis izsolē piedalīties, bet ielikam noteikumus, ka viņš var iegādāties.
Kā zemes apgabalu.
Kā zemes apgabalu.
Tāpēc, ka jūra pilnīgi tehnici, ja mums jau 5 tur ir privatizēta un mums ir viens tagad, kur 10 kvadrātmetri.
Ielaist 6 vēl tādā.
Vienkārši var piedāvāt.
Nē, nu...
Informēt viņus, ka darbūt, kad ir izsoli.
Jā. Būs Nē, nu vismaz pīs.
Jo palūt
Jā.
Tam, kam sienko.
Tālāk, 3. Es jau par pašvaldības neksmu īpašumu. Tu biji viens apsimināšana. Jā. Es domāju, ka visi bija novalsījuši. Tālāk, 3. Es jautājums. Lūdzu, Zinkar. Es domāju,
Zinkar, tu biji viens. Kad es tu numuru 9001001055 sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības, 1,2670 hektāru platībā. Galvenais lietošanas mērķis 6 līdz 16 stāvu daudzvilku mājā būve. Nekustamais īpašums, pamatojoties uz 2014. Gada 1. Aprīļa nomas līgumu, ir iznomāts SIA juridiskai personai ar zemes nomas līgumas termiņu līdz 2044. Gada 31. Martā. Tātad, un šis nomas līgums ir registrēts zemes nomatā. Šī te nekustamā īpašuma tirgus vērtība ir 31.900, kas ir zemāka par nekustamā īpašuma katastrālo vērtību, kura ir 60.573 eiro. Un 2023. Gada 7. Marta īpašuma apsaimniekošanas komisija sēdē ir ierosinājis atsevināt nekustamo īpašumu elektroniskā izsolē ar augšupējošu soli, iesakot noteikt izsoles sākuma cenu 61.000. Jo publiskas personas mākslas atsvināšanas likums nosaka, tad nedrīkst atsvināt neapbūvētu zemes gabalu zem tātad katastrālās
īpašuma vērtības. Tā kā jautājumi iebildumi.
Ja
nebūtu pa mums līgums, tad būtu dārgāk, jā.
Nu, pieliekam 7000, lai zinām koncertu.
Viņa jau būtu pārmās līgums solis.
Tad
koncerts 18. novembrī.
Nu, divus tad. Jauda 1 dzīvokļu 24 kandās pagastā, bet elektroniskā izsolē nepieteicās neviens pretendents. Tirgus vērtība dzīvokļiem ir 6200. Pirmās izsoles sākuma cena bija noteikta 6350. Īpašuma apsaimniekošanas komisija 7. Marta sēdē ir ierosinājusi samazināt pirmās izsoles sākuma cena par 20% un nosakot otrās izsoles sākuma cena 5080 eiro.
Jā, mēs, protams, tas liels tas atšķirības ir naudā, mums šie 3-4 kvadrātiem dzīvokļi, mēs nevaram 6 pārdot, senu laišu 5.
Tik reiz rūsumies galvu.
Tā, veikali jautājot. Arī šai īpašanā sadrugadrības laikiem bija kaut kāds problēmas ar apkurēm.
Malks piegā, tu visu laiku tur...
Tur nav oficiāla apkures sistēma, teiksim tā. Mums jāpiegādāva malka viņiem paši. Bet ir jau nogādāts. Vakar nogādāja 12.
Pārdodot šo vēl, kas palika?
Vēl divi dzīvokļi, kas ir izīvēti.
Kur liks malka?
Trīs dzīvokļi.
Ne, tie paši.
Bet šī tā dīva?
Visi īrnieki.
Pārdodot, kur liks malka?
Balsojam.
Ā, nē, tas ir parāds.
Tad vēl ir visi
Par parādiem dzīvotējiem pasākumu varam norim.
Nē, nu mēs esam parādāt to malku. Vienu mājas apsaimnieku.
Tā, visam nabalsošu pārs, paldies par arī nākamā jautājuma. Pašā dzīvesmēs īpašums dzīvotas, skolas iela 9, 2, zanta, izsvēlēm un otrā. Rezultātam labi izsvēlēm.
Mašiniekošanas prioritācijas komisija rīkoja no šī gada 10. Janvāra līdz 9. februārim nekustamā īpašuma dzīvokļa skolas ielā 9 dzīvokļa 2 zantēdāns pagastā izsoli dzīvokļa 68,3 kvadrātmetri, bet elektroniskā izsolē nepieteicās neviens pretendents, tātad izsoli ir jāatzīst par nenotikušu. Dzīvokļa tirgus vērtība 6600, pirmās izsoles sākuma cena bija 6750. Īpašuma apsaimniekošanas un realizācijas komisija 7. marta sēdē ir ierosinājusi samazināt pirmās izsoles sākuma cenu par 20% un noteikt otrās izsoles sākuma cenu 5400.
Viņi jautājumi. Jā, jautājumi nāk, tad balsojam. Mēs balsojam. Visi esam par. Nākamais jautājums par pašvaldības nedzīvumās telpas un mums ir šī ir iela 2. Stāvkandā. Mēs ir izsola.
Nedzīvumā telpa numur 6. Tas ir Malks šķūnīts, tieši ielā 12. Stāvkandā. Ar platību 6,7 kvadrātmetri. Tātad atbilstoši MK noteikumiem numur 97 ir noteikta tāda mums maksa 25 eiro par kvadrātmetru. Un tātad apsaimniekošanas komisija ir ierosinājusi nodot mutiskai nomastiesību izsolēji minēto nedzīvumo telpu un tai piektīgo 1/8 domājamo daļu no zemes. Ar izsoles norisi 18. aprīlī 2014. Skandals pagas apvienības. Solis numurs no 3 eiro un bez nodrošinājuma mēs nomastiesību izsoles riekojam un mums līgums tika slēgts uz 3 gadiem.
Jautājums, kolēģiem. Ja jautājumi nav, tad uzsākam balsu. Slēdz balsojumu. Tā, visi esam pārši vienbalsīgi, pārējiem pie nākamā. Nākamā brāvos tiesība izsola pievrauc no ceļa izbūvē zemkļuvā jāpēc ir jau vienas stūkums. Cikā?
Nekustamais īpašums jāpēc ieva vienas stūkumā. Kopējā platība šim īpašumam ir 0,7691 hektārs, bet uz atbalstu tiesību izsoli tiek virzīta daļa no šīm te īpašuma 0,0486 hektāra platībā. Pirms tam bija jautājums, ja mēs nevaram uz īsāku laiku, bet nevaram īsāk par 10 gadiem, kā ir mums lēmumā noteikts, jo to mums nosaka normatīvais akts, tad īsākais termiņš ir 10 gadi un maksimālais ir 30 gadi, uz kuru mēs varam tātad izdomāt šo zemes gabalu. Abūs tiesību maksa sākumi ir noteikti 50 eiro, ko ir noteikti 7. Vērtētājs. Jāsamaksa arī būs 7. Vērtētāja pakalpojumi, izmaksas 250,70 eiro. Nu, tātad ir ilusinājums nodot abūs tiesību izsolei šo zemes gabala daļu.
Lai pēc stācijas plakas praktiski dzelceļam būvēt veikalu, ja neļauja tur valsts ceļi taisīt kreiso pagriezienu no Jelgavas ielas, tad doma tāda, ka šeit būs krāsas kantors kā pirmā iela, un tad no tās ielas perpendikulāri tika izbūvētas. Pie mazo to krāsas kantori būtu ir vietas ar veikalu. Valsts ceļi, ne, jā, tur arī iznāk, ka no traktīvas pārbaudz uz dzelceļām, uz reizi jātais
trūkstu. Uz dzelceļš?
Jā. Priekšums atbalstīt. Cits no gudiem mēs ir pa salmām izbūvēs ceļš, kurš ceļš ar vielu. Paliks pašu. Tā, uzsākam balstot. Tā, viss ir nobalsoši. Paldies pārējām pie nākamā pašvaldības kustamās manas automašīna. Pat kautas trešo izsoli.
Viņi jau gan teica, ka vislabākā mašīna, kāda viņam nodeļā ir.
Maksaniekošanas realizācijas komisija rīkojas izsoli no 10. februārī 2. martā automašīnai Ford Focus C Max reģistrācijas numuru FD864 2007. Gada izlaidums, bet izsolē nepieteicās neviens dalībnieks. Tātad izsole atzīstā par nenotikuši, bija jau otrā izsole. Un, tātad tā, novērtējums tirgus vērtība automašīnai ir 600, pirmās izsoles sākuma cena bija 700, otrās izsoles sākuma cena tika noteikti 560. Īpašuma apsaimniekošanas komisija 7. marta sēdē ir ierosinājusi turpināt atsevināt automašīnu trešajā izsolē ar nosakot izsoles sākuma cenu 300 eiro. Un izsols norise no 11. aprīļa vidodēmajā.
Ja no pašvaldībā mēs šim gadu Jurim un Līgu pieredzējām pašvaldības mašīnas pārdot izsolē praktiski neiespējami. Tas vērtās ir viss tiek nobraudzis uz trešajā izsolē un finālā izspēj talpēc.
Jūs zin, cik nobraudzis visi pašvaldības mašīnas?
Vai ir kādi jautājumi?
Vēl lieto mašīnas
Ticumā, ka vēl zvanīšu un prasīju, cik viņu labo un kas vēl jauns. Jā, balsojiem. Paldies, esam nobalsojuši. Esam nobalsojuši par mākajām vārtām, par grozīm tukumu no Dūnas. 23. gada 23. februāra lēmumā par pagriestā dramatu klasificēšanu un vienu.
Šie labojumi saistīti ar to, ka ir izcēlašās pēc mēlējās tehniskas kļūmes, kur pašas iestādes ir pamanījušas, tad ir atsevišķu āmatu likvidīšana kā spēcisko, tukam speciālā izvirdīts iestādē, kur vienkārši tur noslēdzēs iepirkums par iedināšanas pakāpumiem, līdz ar to dramatu vietas ir jāatvinē. Ir saistībā ar šo te juridiskās un personāla nodaļas reformu, kas šī tēma tādā vārstu pirmajā līdzi. Un tad viens tāds liels grozījums labojums ir saistībā ar Kandās kultūras un sporta centru šo te reorganizāciju, jo tad ir amata vienības, kas tā kā nāk klāt uz mūsu kultūras un sporta nodaļu, un ir amata vienības, kas pāriet būs Kandās un parastā.
sadalās no jau tas
nu jā, tur ir kā nekās jaunas un unikāls, tur ir viena jauna, tā kā amatvieta, kas vairoja tos, ir jaunas un iesas pavest pārvaldē, bet viņi, nu, tur viens amats tā kā likvidējās kasīras un veidojās jauna amatvieta lietvedes, tas ir pārskatot to nedaudz šīs te funkcijas un, un nosiekojums. Pilkumus visi tā atstāt, gan ar labojumiem, gan nav tīrās.
Tā, jo tā nav, tad uzsākt to balsošu. Slēdzu. Nobalsošu pār, pārējiem pēc nākamā jautājuma par papildus finansējumu piešķiršanu projektā ar pakalpojumu infrastruktūras attīstību TI plānu īstenošanu tukumu novadā. Un tā, ar prātu.
Jā, no būdarbu veicēs jāatnieks ir saņemts iesniegumus par cenas izmaiņām. Celtnieku ielā, kas ir pamatojums ar būtiskām neatbilstībām projekšu risinājumos, kas nav bijuši atklājums pirms demontāžu darbu sākšanas, kas pēc būtības var ietekmēt konkrētu būtdarbu izpildījumu kvalitāti un drošību. Risinājumos konstatētās neatbilstības ir fiksētas un apstiprināts faktu konstatācijas aktos, kas ir pievienots pie lēmuma projektu. Un, un saskaņā ar ieslēgto un izslēgto darbu tāmēm līguma klupsumus pieauguma sastāvta 6493 eiro, kuras būtu paredzētas sekmo nākamā aizņēmuma valsts kasē.
Informācijai vakar izskatīja aizņēmumu arī šim pašam projektam. Atbalsts, nu, teiksim tā, atbalsts lēmums vēl no saņemts, bet, bet pieņemts ir, jā.
Šīs nav sadārdzinājums, bet gan darbu dažādi smaidās.
Papildus darbi vairākumā vai elektroinstalācijas sadalījums sakārtošana. Mēs bijām arī par šo laiku ministrijā par vispār par kopējo šo teju projektu. Nav tik traki, mēs baidīju par to, ja mēs nerealizējam Andru Vilu, kad visiem 100% finanšu korekciju, kad varam ir tādā pašlaika, ka to, ko mēs līdz 7 nepagarinās, bet to, ko mēs līdz 31. decembrī izdarīsim, tas ir mūsu, to, ko mēs nepaspēsim, to daļu varētu maņemt. Tas nav mūsu, jā, bet pašlaik ir tagad iepirkums, ir 30. marts pašlaik, viņš ir 4. pagrinājies, projekts nav vai labs, bet, nu, mēs tikai kaut kādām būvniekam, tad mēs redzam, kas, kas ir notiekās.
Jo, tas ir 1. janvāra viss finansēt mūsu.
Jā, bet tas ir arī labi mūsu, jā. Bet šis ir viens no šiem TI projektu, man būtu to mums atbalstīt. Redzam, ka galas.
Jā,
vai
jau
par tā
ir
tādā?
Tā,
tā,
tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā
Viņai nav variantu.
Atbalstu. Ko tu saklīgi?
Operācija gatavība.
Pēc sekretāri visu mūsu nosvērtojas vairāk zinie kā priekšnieks.
Ir izaucums iespējas.
Nē, šis ir liels izaicinājums, jo mainījusies arī lielās vēlēšana komisijas priekšsādātāji, kura nav pat no šīs, nu, kam nav bijis, vispār ne pieredzi sasrēt. Tad, nu, mēs ceram, ka nākamais process ir tikai nākamagad ar Eiroformiet vēlēšanas, ka, jā. Balsu. Nu, izināsim, jo komanda ir laba.
Mēs vien vēlam te veiksim. Tā kā mums palikās cilvēki ārīgas vītras, tad no tiem esošiem, kas tikai teikušies, nākošais ir šis cilvēks.
Kā tu nākošo nosaki, tur ir vairākais?
Tur, pēc viņiem arī ir tas
pēc balsu. Mēs balsojam par kāpni plus, mīnus.
Tātad
ir katrā sekreģijas balsu. Tā ir mums balsojam sensitīvā.
Ja mēs balsojam katru cilvēku atsevišķi.
Cilvēks piekrīt, jā.
Tas ir aizsklāt balsojums,
jā? Nu, viņiem tā kā jā.
Nē, mēs paši balsojām.
Mēs balsojām.
Publika, jo atcerēties, viņi bija iepriekšējā komisijas priekšsēdētāji. Nu,
tie komisijas
diezgan liels tīsels bija, maiks saprot.
Nu, šobrīd ir komisija.
Tad viņi piekrīt,
viņiem ir bijis komisija. Droši.
Galvēs varu patīt,
un mēs nešķiet nav jautāts, ka būtu viņiem.
Vienu runā?
Un šobrīd ne, jo nevarēju, nezināju, kā būs.
Uz domas sēdē lūdzu vairāk cilvēku.
Varbūt, ka jums nekrīt, jā, vēl atsakās.
Jo vēl tur ir divi, man liekas, ir trīs cilvēki, lai
es... Jā, tieši ir divi, kad viņam nākot.
Tā, pārši balsojumi par sagatavot to lēmumu projektu. Tā ir. Lēdzu. Viens atveras, deviņi ir pāri, paldies. Varbūt te nākamā pāri atteikšana izsniegt atļaujas, ja nelācētu tā tipšu autos izvedošanas darbībai. Zilzi.
Jā, janvāra mēnesis, jā, Meliora celtnieks bija iesniedz iesniegumu, lai pašvaldība izsniedz atļauju, jo Meliora celtnieks vēlas īrīkot atklāt tiktu šautu, kas paredzētu remiņu šaušanai pa lidojošiem mērķiem, īpašamā smilgas breņģi, tas ir sēmas pagastā. Lai varētu veikt šādu šautos būvniecību, ir paņemsi kabinetu noteikumi, šautu izvedošanas darbību, kā arī trenīšu šaušanas un šaušanas sporta sacensību norijas un drošības noteikumi, kas paredz veselu virkni dokumentus, kas ir nepieciešami iesniegt pašvaldībā, lai šādu atļauju varētu izsniegt. Pašvaldība nosūtīja Meliora celtniekam vēstuli, ar kuru tad norādīja, kādi dokumenti ir jābūt iesniegtiem, un līdz 28. februārī, līdz 24. februārī arī lūdzām tos iesniegt Meliora celtniekam. Tāpat arī norādījām, ka mēs, šis ir tā kā administratīvais akts, tad mēs pagarinājām visu atbildes termiņu divus mēnešus, tad 2. aprīlis, bet līdz šim dokumenti no Meliora celtnieku jau saņemti. Līdz ar to, tā kā administratīvais akts, mums viņš ir jānoslēdz, mums nākas sateikt izsniegt tādēļ arī tapis un norēdīt iesniegumu, tādēļ tapis šis lēmuma projekts.
Vai zināt, kāpēc viņš nav iesniegts?
Nē. Nē. Sakt, mēs jau bija, ka lēmuma un to mums tikās ir klāt.
Vai teikt, ka cilvēku nav noskaidroši, neesam, mēs beiglākojam.
Nekurā gadījumā pieņemot negatīvu administratīvu aktu, tad jāpiedāvā piedalīties,
vai ne? Nu, viņš var, bet nav obligāts.
Ja negatīvā aktu, tam ir obligāts jābūt, jo viņš aizies tiesa procedūra pārkārt un iekšā.
Nu, bet mēs jau norēdām, viņš neko nav iesniedz, jo tur bija tikai parasti iesniegums.
Jā, es sazinājos ar viņu
kā... Mēs, Juri, izdām tā, ka līdz
sēdē
sazināšos, bet man liekas, ka jau
ir jau parāli, viņam bija līdz 24. februārim visai.
Bet labi, ir pavēl, bet gal galā viņš mums teritorijā uzņēmēs.
Pa ko jau
domāju? Kaut kāds funkcijas viņam par šo te ir bijis, vai varbūt viņš ir pārdomājis, tad ir viens tās, ja nav sagūpējis dokumentus. Bet pēc to, ka es noskaidroju situāciju un mums sēdi, bet ja, teiksim, nav...
Nav taču krūt uzmīt.
Tas uz šo mēs skaidrošu, to mēs
izdrošu. A kā šito te visu tos dokumentus jūs sūtat uz adresu izņēmumu?
Nu,
līdz
tam brīdim, kad tur tagad aiziet. Šobrīd mums ir vienāk, neatcīt valsts,